Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sepan de januaro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Mi adresas min ameme alla gefratoi de la orientai ecclesioi, catholicai cae ortodoxai, cui hodiau festas la nascigion de la Signoro. Bon desiroin por sancta Christnasco, en la lumo de Cristo nia pazzo cae nia espero. Per citiu twittera messaggio, Papo Francisco cimatene havigis sia in bon desiroin alla fideluloi de la multai orientai ecclesioi cui sequas la Julian calendaron cae hodiau festas Christnascon. Ocase della soleno, Vatican News interviuis lian beatezon Sviatoslav Shevchuk, supera chef episcopo de Kievo Halic, demandante kiel la Ucraina Ecclesio pasigas la hodiauan Christnascon. Ciiare, li diris, Christnasco estas vere speciala. Unue char ni festas gin cadre de la pandemio, kiu influas la tutan mondon. Sed Christnasco mem estas por ni fonto de espero, char la espero nascigas el fido, cae ni cristanoi vidas en tiu infano Dion farigintan carno. Giuste citiu Christnasca fido, donas al ni esperon, lumon, certezon, che ni estas cune cun li, citiu Christnasca fido, donas al ni la forton, por ne timi la estontezon. Campalo, post unu semaino la dec quaran de januaro, en Ugando ocasos la generalai electoi. Antauvide al ili la nazia episcopara conferenzo publicigis paštistan leteron, per ciu gi attentigas pri quelcai urge solvendai temoi. A parte, la locai episcopoi zorgas pri la politica cae socia etoso en Ugando. Por libera, egalezza cae credinda vocedono, ili alvocas la politicae partioi, alla registaro cae securezza trupoi, porche ili plenumu sian rolon, por la comuna bono. La instigo fontas la constato pri la tragicae postsecvoi de la antauai balotoi, cies ocasigo estis nebone arrangita, cun perfortai postbalotai perfortagioi, cui postlasis rancoron ce l'adogiantaro. Bangio, l'aula provisora i risultoi annunzitai della balota commissiono antau quelcai tagoi, la nuna presidanto de Centrafrica Respubblico, Fausti Archange Touadéra, venkis la presidenta in baloto in della pasinta 27 de decembro, cun prescau 54% della vocioi. La opposizio petis nuligi la baloton, sur base de denunzitai gravai malregulagioi, quelcai rapporti. Portoi diras che en unu triono della lando la raitigitoi ne povis vocedoni. Unuiginta i nazioi, Europa Unio cae Africa Unio, declaris che ili attendas la concernan decidon della Constitutia Cortumo de Centrafrico. Malgrau la accordo por la pazzo, subscribita en Bangio februare de 2019, inter la nazia registaro cae la armitai gruppoi, strecioi cae per fortai cun puscigioi dauras en Centra Africo, cun multai rifugintoi cae grava humanezza criso. La registaro perdis la controllon de vasta parto della lando captita de batalantoi. Cartumo, hierau Sudano subscribis la accordoin de Abrahamo por la normaligo de la diplomatiai rilatoi cun Israelo. Lau commentistoi la subscribo implicas positiva in plu evoluoin por ambau landoi. Cartumo eliris la nigra listo de la statoi cui subtenas terrorismon, cun sekva nuligo de sanctioi. Israelo plifortigas securezzon cae cun laboron en la regiono post iardecoi da strecioi cun la landoi della araba islama mondo. Sudano igis la tria lando de la Araba Ligo, al quiu aligas 22 statoi, Tiu subscribis la accordoin de Abrahamo post unuigintai emirlandoi cae Bareino. Oni attendas por la venontai monatoi la aligion de Marocco. Lahore, Pakistano. La iniziato favore al religia harmonio en la lando, lancita de Hafiz Tahir Mehmud Ashrafi, estro de la pakistanai ulemaoi cae speciala consilanto de la chef ministro, vecis contenton cae dankemon ce la ne-islamai minoritatai gruppoi en Pakistano. Interili Shaton esprimis dum interviuo ce informagenteio Fides Monsignoro Samson Shukardin, episcopo de Hyderabad. Ashrafi annonsis la creon de ministeria faco, quiu specife pritractos la problemoin cae aferoin, quiui concernas la religia in malprimultoin, sed cefe por cesigi la misuson de la legio contra u blasfemezzo en Pakistano. Washingtono, la usona parlamento ufficiale confirmis la electon della nova presidente Joe Biden. Tamen la informo quiu daure regas en la unuae pagioi della internaziai giornaloi estas tiu pri la hieraŭaj kunpuŝiĝoj kun viktimoj en Washingtono. Manifestaciantoi quiui subtenas la nunan presidenton Trump invadis, quelcai estis armitai la capitolon de Washingtono. Ancau la usona catolica ecclesio audigis sian vocion por condamni la perfortain eventoin. El Los Angeleso, la presidanto della usona episcopara conferenzo, Monsignor José Horacio Gómez, declaris: Tio quio ocasis ne appartenas al ni kiel usonanoi. La paza transiro de povo estas unu el niai distingai signoi. Monsignor Gomez ancau pregis alla dipatrino, porque sig vidu l'aula voio de saggezzo cae pura cae autentica patriotismo. Ni devas halti cae pregi por la pazzo dum citiu malfazila momento, declaris sia vice cardinalo Wilton Grigori, chef episcopo de Washingtono. La divido cela tono, quiu lastatempe regis la interparoloin, devas shangigi, li aldonis. Cae ciu usas fairigan retoricon, tiu devas agnosci sian respondezon pri la crescanta perforto en nia nazio. Caracaso comencigis hodiau la 119a plena assembleo de la Episcopara Conferenzo de Venezuelo. Uno e la centrai temoi de la Consido estas la analiso pri la realajo en Venezuelo dum la nuna pandemio. En la lando oni constatis 119.000 infectigioin ie COVID-19 cun 1.015 forpasoi. Post la pasinta monata i balotoi quiuin venkis la unuiginta socialisma partio, la partio de presidanto Nicolás Maduro, en officigis la nova nazia assembleo. La oppositio, quiu boicotis la decembran vocedonon, perdis multe el sia influo super la nazia politico. La cefai internaziai commentistoi sam opinias che Maduro facte restarigis sian controlon, cae che la estro de la oppositio, Guaidó, cun malfortigita rolo, tamen clopodos daurigi sian agadon. Ancau char li estas daure taxata statestro de Venezuelo fare de multai internaziai organizajoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.